สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อภาพใหญ่ของพระคัมภีร์นะครับผมอยากให้พี่น้องเราเห็นภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของมันการเข้าใจพระคัมภีร์แบบนี้นะครับมันจะช่วยเราในการตีความพระคัมภีร์แล้วก็จะปกป้องเราจากการเข้าใจเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์ในทางที่ผิดพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่หนังสือปฐมกาลถึงวิวรณ์นะครับคือพระคัมภีร์มี66เล่มแต่ยังเป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบพระคัมภีร์ไบเบิลเปรียบเสมือนจิ๊กซอที่มีหลายๆชิ้นนะครับที่เราจะต้องเอามาต่อกันแล้วเมื่อต่อกันแล้วเราจะเข้าใจภาพใหญ่หรือเข้าใจความหมายของมันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเล่าเรื่องของพระคัมภีร์โดยใช้หัวข้อ10หัวข้อหัวข้อแรกก็คือการสร้างของพระเจ้าปฐมกาลบทที่1ข้อ1บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินพระเจ้าในที่นี้หมายถึงพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าเราดูในข้อที่2ก็จะเห็นว่าพระวิญญาณทรงอยู่ด้วยแล้วถ้าเรามาดูในพระคัมภีร์ใหม่เราจะเห็นว่าพระบิดาใช้พระบุตรในการสร้างโลกนะครับหรือพระคัมภีร์จะใช้คําว่าพระเจ้าหรือพระบิดานั้นได้สร้างโลกผ่านทางพระบุตรผู้คนเราที่อยู่หลังสมัยพระคัมภีร์ใหม่ก็ได้เปรียบนะครับเพราะเรามีพระคัมภีร์ทั้งเล่มเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เดิมเราจะสามารถไปดูในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยว่ามีคำอธิบายเพิ่มเติมหรือเปล่าและไม่ใช่แค่โลกและสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างเท่านั้นนะครับแต่พระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยปฐมกาลบทที่1ข้อ26บอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดมนุษยชาติได้รับการสร้างโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้านะครับคือถ้าจะสรุปเรื่องพระฉายาของพระเจ้าง่ายๆนะครับเราอาจจะใช้คำว่ารูปภาพก็ได้นะครับในข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับเราก็เห็นว่ามนุษย์เป็นภาพของพระเจ้าในการปกครองของเขาคือพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของจักรวาลเป็นผู้ปกครองของจักรวาลแล้วมนุษย์ได้รับหน้าที่ในการปกครองสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้แล้วยกตัวอย่างจากปฐมกาลนะครับเช่นพระเจ้าเป็นผู้สร้างสัตว์ขึ้นมาแล้วอาดัมได้รับหน้าที่ในการตั้งชื่อสัตว์เหล่านั้นแล้วพระเจ้าได้ปลูกสวนแล้วอาดัมและเอวามีหน้าที่ในการดูแลและทำสวนนั้นแล้วนอกจากนั้นนะครับมนุษย์ควรสะท้อนลักษณะของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรตินะครับคือพระเจ้าบอกกับมนุษย์ว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินคือลองคิดดูนะครับเมื่อโลกเต็มไปด้วยคนที่ถูกสร้างขึ้นตามอย่างของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับเพราะเมื่อนั้นนะครับจะมีรูปภาพของพระเจ้าอยู่ทั่วโลกนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจว่ามนุษย์ได้รับการสร้างจากพระเจ้าตามพระฉายาหรือตามอย่างของพระเจ้านั้นเราเข้าใจว่าตัวตนของมนุษย์นั้นเชื่อมโยงกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดการที่มนุษย์มีชีวิตขึ้นมานั้นมาจากพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าหัวข้อที่2ก็คือการกบฏของมนุษย์หลังจากเพียงแค่2บทแรกในพระธรรมปฐมกาลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางมนุษยชาตินะครับคือพระเจ้าให้อดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนและดูแลและทำสวนนั้นพระเจ้าบอกกับเขาว่าเขาสามารถกินผลไม้จากทุกต้นในสวนได้ยกเว้นมีต้นไม้แค่ต้นเดียวที่พระเจ้าบอกว่าห้ามกินเพราะในวันที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่ซึ่งมันก็ make sense นะครับมนุษย์เป็นฝีมือของพระเจ้ามนุษย์ควรอยู่ใต้อำนาจคำพูดของพระเจ้าพระเจ้าว่ายังไงมนุษย์ก็ควรจะทำตามอย่างนั้นแล้วอีกอย่างนะครับคือขอบเขตที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเขามันไม่ได้กำกวมนะครับมันชัดเจนกินได้จากทุกต้นส่วนในเรื่องต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนั้นกินไม่ได้นะครับมันไม่ได้กำกวมแต่ปรากฏว่ามีงูเข้ามาในสวนซึ่งพระคัมภีร์ใหม่ก็ช่วยเราเข้าใจว่านี่คือมารซาตานนะครับงูเข้ามาคุยกับเอวาในสวนเอเดนและตอนแรกนะครับมันบิดเบือนคำพูดของพระเจ้าและหลังจากนั้นมันก็ปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าพูดนะครับคือพระเจ้าบอกว่าในวันที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่แต่มารบอกว่ามารบอกผู้หญิงว่าเจ้าจะไม่ตายแน่ซึ่งมารก็ประสบความสำเร็จในการหลอกมนุษย์นะครับคือตอนแรกเอวาเป็นคนกินแล้วหลังจากนั้นส่งให้กับสามีและเขาก็กินด้วยนะครับพระเจ้าให้หน้าที่กับมนุษย์ในการปกครองสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกครับแต่ณเวลานี้มันน่าเศร้าที่มนุษย์ถูกสัตว์ปกครองต่างหากนะครับมีงูเข้ามาในสวนและปกครองมนุษย์นะครับมนุษย์ยอมที่จะเชื่อฟังสัตว์แทนพระเจ้าซึ่งเราเข้าใจจากพระคัมภีร์ใหม่ว่า การทำบาปตรงนี้นะครับมันเกิดวิกฤตครั้งใหญ่กับมนุษยชาติเรานะครับพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12บอกแล้วว่าเพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นถ้าเราเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนนะครับมันจะช่วยเราเข้าใจทุกๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์หลังจากปฐมกาลบทที่3นะครับคือเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปแล้วเมื่อกบฏต่อพระเจ้าแล้วเขาก็ตกลงไปในหลุมนะครับแต่เขาไม่สามารถปีนออกมาได้สิ่งนี้ส่งผลต่อมนุษยชาติทั้งหมดนะครับมันแพร่เชื้อไปสู่มนุษยชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องจำเรื่องนี้ไว้นะครับเมื่อเราศึกษาหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3ก็คือพระสัญญาเมื่อพระเจ้ามาพูดคุยกับอาดัมและเอวาหลังจากที่เขาได้ทำบาปแล้วก็มีการลงโทษบางอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์เพราะสิ่งที่เขาทำไปนะครับอย่างเช่นพระเจ้าบอกอาดัมว่าเขาจะกลับไปเป็นผงคลีดินนะครับคือพระเจ้าปั้นเขามาจากดินแล้วเขาจะต้องกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมเพราะการทำผิดของเขานี่คือสิ่งที่เล็งถึงความตายนะครับพระเจ้ามาพูดกับเอวาว่าเราจะให้เจ้าเจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อเจ้าคลอดบุตรเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดนะครับก็คือนี่เป็นการลงโทษอีกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เพราะการทำบาปของเขาแต่ถึงแม้ว่าเขาฝ่าฝืนคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้าแล้วของพระผู้สร้างของเขาแล้วพระเจ้าก็ยังมีข่าวดีที่ได้มาบอกกับมนุษย์ด้วยนะครับมีความหวังมีคำสัญญาให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลางเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับก็ยังมีความหวังอยู่นะครับพระเจ้ายังมีข่าวดีที่จะมาบอกกับมนุษย์ด้วยคือเมื่อพระเจ้ามาถึงงูนะครับเมื่อมาถึงมารซาตานพระเจ้าได้สาปแช่งมารนะครับและบอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับพระเจ้ากำลังประกาศสงครามระหว่างฝ่ายผู้หญิงกับฝ่ายมารซาตานและพระเจ้าให้ความหวังว่าฝ่ายผู้หญิงจะมีชัยชนะชัยชนะนั้นนะครับจะมาจากลูกหลานของเอวาผู้หนึ่งที่จะมาทำให้หัวของมารซาตานแหลกนะครับคำสัญญาข้อนี้ให้พวกเรามองไปข้างหน้าที่ความช่วยกู้ที่พระเจ้าจะนำมาให้คนของพระองค์ในอนาคตบางคนเรียกพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าเป็นข่าวประเสริฐครั้งแรกในพระคัมภีร์นะครับเราเห็นว่าพระเจ้ากำลังสัญญาถึงความรอดที่จะนำมาให้คนของพระองค์ในอนาคตแล้วหลังจากนั้นนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่อยากให้เรามาดูที่คำสัญญาอีกข้อที่สำคัญต่อการเข้าใจเรื่องราวของพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ข้อนี้ปรากฏในปฐมกาลบทที่22ข้อ18และบอกว่าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าคนที่พระเจ้ากำลังพูดคุยในพระคัมภีร์ข้อนี้ชื่ออับราฮัมนะครับพระเจ้าเลือกผู้ชายคนนี้ออกมาจากบ้านเกิดของเขาและให้คำสัญญากับเขาที่แหล่งถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันแล้วหลังจากอับราฮัมพระเจ้ามาปรากฏกับลูกชายของเขาชื่ออิสอัคและให้คำสัญญากับอิสอัคเหมือนกันพระเจ้าบอกเขาว่าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเชื้อสายของเจ้าแล้วหลังจากอิสอัคก็เป็นลูกชายของเขาชื่อยาโคบนะครับและพระเจ้ามาบอกกับยาโคบว่าพงพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้าสิ่งที่เราเห็นพระเจ้าพูดกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบนั้นคือเขาจะมีเชื้อสายที่จะอวยพรโลกนี้นะครับนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าที่เริ่มต้นในพระธรรมปฐมกาลและดำเนินต่อไปในพระธรรมอื่นๆในพระคัมภีร์ไบเบิลหัวข้อที่4ก็คืออียิปต์ตอนท้ายเล่มปฐมกาลครอบครัวของยาโคบย้ายไปอยู่ที่อียิปต์นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ตกเป็นทาสของชาวอียิปต์นะครับและลูกหลานของยาโคบหรือที่เรียกว่าชาวอิสราเอลนั้นได้เป็นทาสในอียิปต์400ปีนะครับแต่ในที่สุดพระเจ้าได้เลือกผู้ชายคนหนึ่งชื่อโมเสสเพื่อนำชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับคือตอนแรกกษัตริย์ของอียิปต์ไม่ปล่อยในเมื่อโมเสสขอร้องกษัตริย์ให้ปล่อยชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับแต่หลังจากที่พระเจ้าให้มีภัยพิบัติ10ประการเกิดขึ้นกษัตริย์ของอียิปต์ก็เปลี่ยนใจและปล่อยให้ชาวอิสราเอลไปนะครับหลังจากนั้นกองทัพอียิปต์ไล่ตามชาวอิสราเอลไปแล้วชาวอิสราเอลก็กลัวว่าจะถูกฆ่าตายนะครับแต่โมเสสบอกกับชาวอิสราเอลว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวซึ่งทรงทำให้พวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไป พระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือพระเจ้าทำให้ทะเลแหวกออกและชาวอิสราเอลเดินข้ามทะเลบนพื้นดินแห้งแต่ว่าเมื่อกองทัพอียิปต์ไล่ตามพวกเขาลงไปในทะเลเขาก็จมน้ำตายกันหมดนะครับคือพระเจ้าให้ชาวอิสราเอลมีชัยชนะเหนือกองทัพอียิปต์โดยที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรครับแต่เป็นพระเจ้าที่สู้รบแทนพวกเขาหัวข้อที่5ก็คือถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วเขาก็ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับเราสามารถอ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ในพระธรรมอพยพเลวีนิติการดานวิถีและเฉลยธรรมบัญญัตินะครับถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารนะครับการที่ชาวอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยออกมาจากอียิปต์นั้นพระเจ้าก็สื่อสารชัดเจนว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับคือพระเจ้าบอกกับเขาว่าเราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลและจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเขาผู้ได้นำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเขาคือพระเจ้าบอกชัดเจนว่าทำไมถึงนำชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับพระองค์บอกว่าเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายความช่วยกู้ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเองนะครับและวิธีที่พระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลก็คือสิ่งที่เรียกว่าเต็นท์นัดพบนะครับคือในเมื่อชาวอิสราเอลเป็นคนบาปนะครับเขาจะต้องผ่านกระบวนการในการที่เขาจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเต็นท์นัดพบและสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบูชาที่เขาจะต้องเอามาถวายให้กับพระเจ้านะครับฉะนั้นณเวลานี้นะครับชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วเขาไม่ได้เป็นทาสในอียิปต์แล้วพระเจ้าก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางเต็นท์นัดพบแต่ว่าเขายังไม่ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เป็นของตัวเองนะครับและเมื่อถึงเวลาเขาจะได้เข้าไปยึดดินแดนชื่อคานาอันนั่นแหละจะเป็นที่ของพวกเขานะครับพระเจ้าจะประทานที่สำหรับพวกเขาให้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยและได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่เนื่องจากว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อในพระยาเวห์นะครับไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าเขาก็ต้องวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารตั้ง40ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าค่อยให้ชาวอิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนคานาอันนะครับแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากคนส่วนใหญ่สมัยนั้นตายไปแล้วหัวข้อที่6ก็คือแผ่นดินคานาอันเมื่อใกล้จะถึงเวลาที่จะเข้าไปยึดดินแดนคานาอันนะครับโมเสสผู้นำของอิสราเอลก็เสียชีวิตและพระเจ้าใช้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อโยชัวเพื่อนำชาวอิสราเอลเข้าไปอยู่ในแผ่นดินคานาอันแล้วหลังจากที่พวกเขาเข้าไปยึดดินแดนของคานาอันแล้วมีที่ที่เป็นของตัวเองแล้วนะครับเราก็เห็นอิทธิพลที่มาจากความบาปของอาดัมแสดงออกในการกระทำของชาวอิสราเอลครับคือพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาละทิ้งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษผู้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์พวกเขาไปติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบและกราบไหว้พระเหล่านั้นทำให้พระยาเวกริ้วเราก็ต้องเข้าใจว่าพวกเขามาอาศัยอยู่ในดินแดนใหม่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีจิตใจเดิมอยู่คือชาวอิสราเอลไม่ได้เป็นทาสในอียิปต์แล้วแต่เขาก็ยังเป็นทาสของบาปอยู่นะครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาได้เปลี่ยนใหม่แต่ธรรมชาติที่อยู่ภายในพวกเขาก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยให้ศัตรูของอิสราเอลเข้ามาโจมตีพวกเขาซึ่งเป็นการพิพากษาชาวอิสราเอลนะครับแต่ยังไงก็ตามพระเจ้ายังเมตตาพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระยาเวทรงสงสารเขาทั้งหลายเมื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยส่งผู้นำหรือผู้ช่วยที่ไปช่วยชาวอิสราเอลและให้เขารอดพ้นจากศัตรูนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในพระธรรมผู้วินิจฉัยซึ่งนี่ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่กำลังเล็งถึงความช่วยกู้ที่พระเจ้าจะนำมาให้คนของพระองค์ในอนาคตแล้วหลังจากสมัยนั้นชาวอิสราเอลก็เรียกร้องกษัตริย์นะครับซึ่งพระเจ้าก็เข้าใจหัวใจของพวกเขาในการขอเลยบอกว่าพวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาคือการที่เขาเรียกร้องกษัตริย์อยากเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆนะครับเขาก็กำลังปฏิเสธพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ของเขายังไงก็ตามพระเจ้าก็ยังให้กษัตริย์กับพวกเขาซึ่งกษัตริย์องค์แรกก็คือซาอูลนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็เห็นการล้มเหลวและไม่เชื่อฟังในชีวิตของเขาแต่หลังจากเขาก็เป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งชื่อดาวิด ซึ่งดาวิดไม่เหมือนซาอูลนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในพระยาเวรักพระยาเวและส่วนใหญ่ก็ซื่อสัตย์ต่อพระองค์หลังจากกษัตริย์ดาวิดก็เป็นลูกชายของเขาชื่อโซโลมอนนะครับโซโลมอนเป็นคนที่สร้างพระวิหารให้พระเจ้าซึ่งมาแทนที่เต็นท์นักพบนะครับช่วงเวลานี้นะครับคือจุดรุ่งเรืองสูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลนะครับชาวอิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์แล้วไม่ได้เป็นทาสแล้วพระเจ้าก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางพระวิหารแล้วและเขาก็อยู่ในที่ที่เป็นของตัวเองในแผ่นดินคานาอันซึ่งกลายมาเป็นแผ่นดินอิสราเอลด้วยดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะยอดเยี่ยมมากนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าโซโลมอนเนี่ยเป็นลูกหลานของอาดัมนะครับเขาก็เป็นคนบาปโซโลมอนแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติหลายคนและพระคัมภีร์บอกแล้วว่าผู้หญิงเหล่านี้โน้มน้าวพระทัยให้ไปติดตามพระต่างๆพระเจ้าเลยบอกว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับชนชาติอิสราเอลแตกแยกเป็น2อาณาจักรนะครับก็คืออาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาห์นะครับแล้วหลังจากมีการแตกแยกแล้วเราก็เห็นชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์ทำบาปเรื่อยๆนะครับไปนมัสการพระอื่นๆบ้างไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าบ้างและแม้ว่าพระเจ้าจะส่งคนรับใช้ของพระองค์ไปเตือนชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์ในเรื่องการทำบาปนั้นเขาก็ไม่ฟังนะครับเขาไม่เชื่อฟังซึ่งความบาปของเขาคือสิ่งที่พาชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์เข้าสู่การแตกสลายหัวข้อที่7ก็คือการเป็นเชลยเมื่อชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับพระเจ้าบอกกับเขาว่าในเมื่อเขาได้รับบทบัญญัติของพระเจ้าแล้วได้ทำพันธสัญญากับพวกเขาแล้วเขาจะต้องรักษาคำพูดของพระองค์เขาจะต้องรักษาพันธสัญญาและคำสั่งของพระองค์นะครับไม่งั้นเขาจะไม่ได้อยู่ในดินแดนนานๆนะครับแล้วในที่สุดครับเราก็เห็นว่าชาวอิสราเอลหักพันธสัญญาของพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่เขาควรจะทำนะครับความบาปของทั้งสองอาณาจักรนำไปสู่การที่เขาได้ถูกจับไปเป็นเชลยอยู่ต่างประเทศนะครับอาณาจักรของอิสราเอลโดนก่อนก็คือมีคนชื่อชาวอัสซีเรียเข้ามาโจมตีทำลายและพาชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินของพวกเขานะครับโดนจับแล้วนะครับชาวอิสราเอลได้กระจายไปอยู่ในอาณาจักรของอัสซีเรียนะครับ100กว่าปีหลังจากนั้นอาณาจักรยูดาห์ก็โดนเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องชาวยูดาห์นะครับมีคนชื่อว่าชาวบาบิโลนเข้ามาโจมตีพวกเขากำแพงของเมืองเยรูซาเล็มถูกทำลายไปพระวิหารก็ถูกเผาไฟและคนที่อาศัยอยู่ในยูดาห์ก็ถูกพาไปอยู่ที่บาบิโลนนะครับก็คือทั้งสองอาณาจักรถูกไล่ออกจากแผ่นดินของเขาทำให้คิดถึงเรื่องอาดัมและเอวานะครับหลังจากที่เขาทำบาปต่อพระเจ้าแล้วเขาก็ต้องถูกไล่ออกจากสวนเอเดนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพระเจ้าให้ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์พยากรณ์ว่าหลังจาก70ปีนะครับพระเจ้าจะนำคนของพระองค์กลับมาอยู่บ้านนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเมื่อครบ70ปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนพวกเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมีชาวยูดาห์ได้กลับไปอยู่บ้านและสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มได้สร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่เหตุการณ์เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นประมาณท้ายยุคของพระคัมภีร์เดิมนะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเกิดคำถามว่าคำสัญญาของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์แค่นี้หรือเปล่าคือคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับคนของพระองค์ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลเป็นต้นมาสำเร็จสมบูรณ์หรือยังเราก็ต้องบอกว่ามันยังไม่สำเร็จสมบูรณ์นะครับแล้วหลังจากพระคัมภีร์เดิมนะครับมีช่วงเวลาแห่งความเงียบประมาณ400ปีก่อนที่เราจะมาถึงพระคัมภีร์ใหม่และเมื่อเรามาถึงพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราจะเห็นว่าคำสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จสมบูรณ์แล้วความช่วยกู้ของพระเจ้าจะเข้ามาแล้วหัวข้อที่8ก็คือพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ข้อแรกในพระคัมภีร์ใหม่บอกเราว่าหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัมตั้งแต่ข้อแรกในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระเจ้ากำลังเตือนสติเราว่าพระองค์ไม่ได้ลืมพระสัญญาของพระองค์นะครับคือพระเจ้าให้คำสัญญากับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบถึงเชื้อสายของเขาหรือลูกหลานของเขาที่จะมาอวยพรโลกและผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ที่ได้เกิดมาจากพรหมจรรย์และดำเนินชีวิตในทางที่ปราศจากความผิดบาป พระเยซูถูกมารซาตานทดลองเหมือนอาดัมและเอวาแต่พระเยซูไม่ยอมเชื่อฟังมารซาตานนะครับพระเยซูปฏิเสธมารตั้ง3ครั้งในถิ่นทุรกันดารนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่พระเยซูแสดงอำนาจของพระองค์เหนือวิญญาณชั่วด้วยคนที่มีวิญญาณชั่วสิงพระเยซูขับไล่มันออกไปคนที่มีโรคต่างๆพระเยซูรักษาให้หายคนที่ตาบอดพระองค์ให้กลับมองเห็นคนที่ตายแล้วพระเยซูทำให้เขาฟื้นจากตายเหตุการณ์เหล่านี้เป็นหลักฐานว่าพระเยซูคือผู้นั้นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายได้เข้ามาในโลกแล้วพระผู้ช่วยให้รอดได้เข้ามาแล้วพระเยซูคริสต์คือสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มรอคอยนะครับแต่พระเยซูก็บอกกับสาวกล่วงหน้าว่าพระองค์จะต้องทนทุกข์จะต้องตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่ในวันที่3นี่คือเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์เดิมได้พยากรณ์ไว้แล้วนะครับอิสยาห์บทที่53บอกแล้วว่าแต่พระยาเวยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บเมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยืดวันเวลาของท่านพระประสงค์ของพระยาเวจะเจริญขึ้นในมือของท่านนี่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้ามนุษย์เราจะรอดพ้นจากบาปของเราพระเยซูจะต้องไปที่ไม้กางเขนพระเยซูจะต้องรับแบกความผิดบาปของเราและพระเจ้าพระบิดาได้ลงโทษพระเยซูคริสต์แทนคนบาปเราและบนไม้กางเขนนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าพระเยซูได้เอาชนะมารซาตานถ้าเราจะยืมภาษาจากพระคัมภีร์เดิมนะครับเราจะบอกว่าพระเยซูทำให้หัวของงูแหลกบนไม้กางเขนและหลังจากนั้นนะครับมีคนเอาศพของพระเยซูไปฝังไว้ในอุโมงค์3วันและในวันที่3นะครับพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายพระเยซูเอาชนะความตายและเดินออกมาจากอุโมงค์นะครับพระเยซูได้พยากรณ์ล่วงหน้าว่าทำลายวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นภายใน3วันพระวิหารในที่นี้พระเยซูหมายถึงร่างกายของพระองค์นะครับพระเยซูว่าทำลายแล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่เราจะฟื้นจากตายในวันที่3พระคัมภีร์คุณทั้ง4เล่มมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นได้พูดถึงความตายของพระเยซูคริสต์และการเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์พระเยซูไม่ได้ทนทุกข์เพราะพระองค์มีบาปครับพระเยซูทนทุกข์ในฐานะตัวแทนของคนบาปการทำบาปของอาดัมพามนุษยชาติทั้งหมดเข้าสู่สภาพความบาปและความตายแต่พระเยซูเข้ามาเพื่อนำเราออกมาจากสภาพนั้นพระเยซูมาเพื่อนำชีวิตนิรันดร์มาให้กับคนบาปเราหัวข้อที่9ก็คือคริสตจักรหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายแล้วพระองค์ก็ไปปรากฏกับสาวกของพระองค์และบอกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคคือในเมื่อพระเยซูทนทุกข์แล้วพระเยซูตายแทนคนบาปแล้วและฟื้นจากตายแล้วพระองค์ก็อยากให้สาวกของพระองค์ไปประกาศเรื่องนี้ทั่วโลกนะครับโดยทางนี้เองครับที่พระเจ้าจะนำคนของพระองค์ให้มาหาพระองค์คือพระคัมภีร์บอกแล้วว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์คือเขาจะต้องประกาศให้คนกลับใจและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คนที่ทำเช่นนี้นะครับคนที่กลับใจและเชื่อในพระเยซูนั้นจะได้คืนดีกับพระเจ้าและคนเหล่านี้แหละจะได้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าคริสตจักรแต่ก่อนที่เขาจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับเขาต้องรอที่เยรูซาเล็มก่อนและเมื่อรออยู่ที่เยรูซาเล็มครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาและมาอยู่ในผู้เชื่อในพระเยซูนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าพระวิญญาณมาอยู่ในพวกเขาและหลังจากที่เขาได้รับพระวิญญาณแล้วนะครับเราเห็นว่าสาวกของพระเยซูออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับยอมทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่พระเจ้านะครับคนที่มาเชื่อวางใจในพระเยซูนะครับก็ได้รับพรที่พระเจ้าได้พยากรณ์ไว้แล้วในพระธรรมปฐมกาลในพระธรรมกิจการเปโตรบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วก็ทรงฉายพระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันออกจากบาปของตนคือพระเยซูช่วยเรารอดพ้นจากความบาปนี่แหละคือพระพรที่จะมาถึงโลก ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับอับราฮัมและเราก็เห็นว่าเขานำคนมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ให้เขารับบัพติศมาและเติบโตในพระเยซูนะครับมีส่วนร่วมในชุมชนคริสเตียนที่เราเรียกกันว่าคริสตจักรท้องถิ่นคือคริสตจักรสากลมันจะแบ่งย่อยเป็นหลายๆชุมชนทั่วโลกแล้วในจดหมายต่างๆในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราก็เห็นเปาโลเขียนเกี่ยวกับเรื่องไม้กางเขนนะครับเขาก็หนุนใจพี่น้องคริสเตียนในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เขาก็หนุนใจในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเขาและหนุนใจและสั่งให้เติบโตในพระเยซูให้เขาใช้ชีวิตในทางที่สอดคล้องกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยหัวข้อที่10ก็คือการทรงสร้างใหม่หลังจากที่พระเยซูฟื้นจากตายนะครับพระองค์ก็กลับไปอยู่บนสวรรค์กับพระบิดาแต่ในอนาคตนะครับพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2ในเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดนะครับพระเยซูจะเสด็จกลับมาคือณเวลานี้นะครับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้คืนดีกับพระเจ้าและถูกสร้างขึ้นใหม่แต่โลกนี้ยังเต็มไปด้วยความบาปและคนที่ยังต่อต้านพระเยซูคริสต์อยู่แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมานะครับพระเยซูจะมาสู้รบและพิพากษาคนที่ไม่ได้เชื่อในพระองค์นะครับคือในที่สุดนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเยซูจะต้องถูกพิพากษาและตกนรกตลอดนิรันดร์รวมทั้งมารซาตานนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่ามารซาตานมันจะถูกโยนลงไปในเบิงไฟนะครับคือชัยชนะที่พระเยซูได้รับในครั้งแรกที่เสด็จมาบนโลกนี้โดยทางความตายและการฟื้นจากตายของพระองค์นั้นพระองค์จะทำให้สำเร็จสมบูรณ์ในครั้งที่2คือพระเจ้าเนี่ยจะสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่นะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่21บอกเราว่าแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่านี่แน่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนลงไปเถิดเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัจจริงณเวลานั้นนะครับพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของผู้เชื่อในพระองค์ถ้าเราไม่ได้เชื่อในพระเยซูนะครับการที่พระองค์เสด็จกลับมาเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่สำหรับเราที่เชื่อในพระองค์ก็จะเป็นวันที่เต็มด้วยความชื่นชมยินดีนะครับณเวลานั้นพระเยซูจะนำความช่วยกู้มาให้เรานะครับและเราจะได้อยู่กับพระเยซูตลอดกาลพระคัมภีร์บอกว่าเราจะครอบครองตลอดไปโลกใหม่นี้นะครับที่เราจะได้อาศัยอยู่กับพระเจ้านั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นที่พำนักของความชอบธรรมนะครับจะไม่มีความบาปใดๆอยู่ที่นั่นจะไม่มีสิ่งไม่ดีอยู่ที่นั่นจะไม่มีมารซาตานอยู่ที่นั่นนะครับและคำพูดสุดท้ายของพระเยซูในพระธรรมวิวรณ์ก็คือว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ควรให้กำลังใจเราในเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูจะกลับมานะครับเรายังมีความหวังนะครับอย่าสิ้นหวังนะครับพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองณเวลานั้นนะครับพระองค์จะทำให้ทุกสิ่งคืนสู่สภาพเดิมนะครับและจะทำให้มันดีกว่าเดิมอีกในพระธรรมปฐมกาลเราเห็นว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้และให้มนุษย์ปกครองให้มนุษย์เป็นรูปภาพของพระเจ้าแต่เขาล่มเหลวครับแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ล่มเหลวครับและเพราะความสำเร็จของพระเยซูตรงนี้เพราะการเชื่อฟังของพระเยซูตรงนี้และการทนทุกข์บนไม้กางเขนของพระองค์นะครับเราจะได้คืนดีกับพระเจ้าและอยู่กับพระเจ้าบนโลกใหม่ในอนาคตนี่คือข่าวดีสำหรับทุกคนที่ยอมกลับใจและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นสรุปนะครับนี่คือภาพใหญ่ของพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์มันเป็นเรื่องราวของพระเจ้าซึ่งหนังสือ66เล่มนี้ที่มีนักเขียนประมาณ40คนยังมีผู้เขียนผู้ยิ่งใหญ่เดียวกันนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจทุกตอนทุกตัวอักษรในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดในจักรวาล